Shumë gjerë, shumë e pasur është muzika fetare. Atë sa vepra me vlerë me kalimin e viteve, madje edhe të shekuj janë lanë në një anë, si janë ekzekutuar ma dhe janë harruar. Fjala, sidomos për atë mëri vepra se kompozuara gjatë shekullit 18, pikrisht sepse ishin ashte shumë të në numër, pa mundësi praktike si dhe mungesa kujdeset e dur, ka sjellë shmangjen e një pjeset mirë të tyre nga jeta e gjallë ekzekutuese. Vetëm përpjekjet e artistëve të mëdhej dhe sidomos e strukturave të kishës që merr me rigjallërimin e këtij thesari të vërtet muzikor, kanë ndikuar në sjelljen e mjaft veprave të asaj kohe me pranë dëgjuesve të interesuar. Festat përvjetore, datat e shënuara të cilëve vepra fetare u bajnë njohën, janë një nga rastet kur ata interpretohen, ekzekutohen dhe transmetohen dendur. Kështu sot kemi kërkuar në fondin e gjerët larmishëm të muzikës kishtare, kushtuar të djelave të kreshmeve dhe kemi zgjedhur për dëgjuset e rubrikës son një vepër të kompozitorit italian të shekullit 18, Antonio Lotti. Antonio Lotti është një nga përfaqësuesit më të njohur të muzikës fetare italiane të shekullit 18, dhe vepra që po dëgjoni bën pjesë në më të zgjedhurat e më të ekzekutuara gjatë kohës që autori jetoi, si dhe më pas. Muzika Lottit është ndjerë, ajo interpreton fjalën e liturgjisë në mënyrë të thellë dhe është më shumë se melodi, një lutje e vërtet drejtuar Zotit.
Thank you.
Stili këti autori e stili fetare I mirë njohur që ndjek traditën e mjeshtit të shquar të muzikës fetare të shekullit 17, Giovanni Pierluigi da Palestrina. A e që dha modelin e një arti muzikor që pikrish në gjininë e muzikës fetare dhe përfatsoj një pik të qëndrushme referimi. Vepra me vlerat e padiskutueshme artistike si kjo e lotit përfatsoj një etap të shenuar në historinë e muzikës fetare, ashtu si emrat e krijuesve të tyre të cilët janë aq të shumë e me po aq të vlera. Dhe këtu fjala I levën muzikës, që më mirë dhe më drejt I përcjell dëgjuesve atë që ky kompozitor dhe njëherë besimtar I krishterë ka interpretuar nga lutja fetare.